We're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Oh, beautiful, for heroes proved.
Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, εικόνες που παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ξανά, σας λέω, ζωντανά. Μεταδίδουμε εικόνα από το CNN.
Who more than self, their country love.
Διαδηλωτές έχουν σπάσει τα προστατευτικά κάγκελα, έχουν εισβάλει στο προάβλιο του Καπιτόλιου, συγκρούστηκαν εκεί με την αστυνομία. Θυμίζω ότι ο Μάικ Πένς, ο αντιπρόεδρος, έχει φυγαδευτεί.
America. America.
Wednesday, the President of the United States incited a deadly insurrection against America that targeted the very heart of our democracy.
I'm talking about America, sweet America.
Ο Ray Charles τραγουδούσε κάποτε για μια όμορφη χώρα, για τη γλυκιά Αμερική, τη Sweet America, που είχε αξιωθεί τη χάρη του Θεού και ήταν αδελφωμένη, έτσι λέει το τραγούδι. Και έφτανε από τη μία λαμπερή θάλασσα ως την άλλη λαμπερή θάλασσα. Από ωκεανό σε ωκεανό.
Save it, brotherhood, from sea to shining sea.
Η Αμερική που στοιχιώνει τις οθόνες μας τις τελευταίες ημέρες δεν είναι ούτε ωραία ούτε αδελφωμένη. Είναι το αντίθετο. Μια δημοκρατία σε κατάσταση πολιορκίας, με την εθνοφρουρά να στρατοπεδεύει μέσα στο βουλευτήριο. Είναι μια χώρα βαθιά διχασμένη, παραδομένη στους δαίμονες που ξυπνούν από τα έγκατα της ιστορίας της. Τι είναι όμως αυτό που βλέπουμε? Ήταν η άλωση του Καπιτολίου ο συναγερμός που αφύπνισε το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς? Ή μήπως η μισή Αμερική, τα 74 εκατομμύρια που ψήφισαν τον Τραμπ, θα εξακολουθήσει και μετά την αλλαγή σκυτάλη στο Λευκό Οίκο να βρίσκεται σε πόλεμο με την άλλη μισή? Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και τι αντίκτυπο θα έχει σε εμάς, με τη βοήθεια του διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά. Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη, και χαίρομαι και εγώ συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με τα podcast, τα οποία πιστεύουμε όλοι.
Και εμείς χαιρόμαστε. Υπάρχουν δύο αντίθετες αναγνώσεις για αυτό που συμβαίνει στην Αμερική. Η μία λέει ότι ο Τραμπ ξεπέρασε τα όρια ανοχής του συστήματος και οι θεσμοί ανασυντάσσονται και τον παραπέμπουν τώρα ξανά σε δίκη. Οπότε όταν αναλάβει ο νέος πρόεδρος έχουμε επανεκκίνηση και αρχίζει η επούλωση, και η άλλη ανάγνωση λέει ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο παρακμής της Αμερικής. Απόδειξε ότι μετά πόσα γίνανε, μόνο 10 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ψήφισαν υπέρ της παραπομπής. Ποια ανάγνωση πιστεύεις ότι είναι πιο κοντά στην αλήθεια?
Εγώ, Μιχάλη, πιστεύω ότι και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι άμα δει κανείς το Polaroid τη στιγμή, δηλαδή, είναι ότι πραγματικά ξύπνησε το αμερικάνικο κατεστημένο, το οποίο είχε αφήσει τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει, να τσαλαπατήσει τους θεσμούς και το καθεξής. και ότι ευτυχώς το παράκανε ο Τραμπ. Οπότε ήταν μια αφύπνιση ακόμα και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οπότε πιστεύω ότι θα αλλάξουν μερικά πράγματα. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα θα αντιμετωπιστούν όχι μόνο από την κυβέρνηση Biden, γενικότερα από το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι η Αμερική είναι σε μια πορεία παρακμής σε σχέση με την Ανατολή, σε σχέση με την Κίνα. Αυτό φαίνεται από πλευράς οικονομικής και θεωρητικής δύναμης. Και πιστεύω ότι τα προβλήματα μένουν. Δηλαδή, και ο τραμπισμός θα μείνει σαν πολιτικό φαινόμενο. Αλλά πίσω από τον τραμπισμό που είναι οι ανισότητες και όλα αυτά τα προβλήματα, επίσης θα παραμένουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν.
Έχει νόημα αυτό που κάνουν οι δημοκρατικοί τώρα, ενώ ότι μήπως έχουν δίκιο, γιατί υπάρχει και μια πτέρυγα πιο μετριοπαθής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που λένε ότι συνεχίζοντας τη δίωξη δυσκολεύουν τον Biden, δυσκολεύουν την καταλλαγή για την... Έχει νόημα αυτό που κάνουν. Είναι και ένα ερώτημα που το έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και στη δική μας, στα δικά μας πολιτικά πράγματα. Δηλαδή, όταν συνεχίζεται η δίωξη, δεν υπάρχει το περιθώριο, ας πούμε, το πολιτικό και το ψυχολογικό για να ηρεμήσει η κατάσταση.
Εγώ νομίζω ότι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνει στον Τραμπ είναι να αποδομήσει τον brand του, γιατί αυτό πουλάει. Και αυτό θέλει να πουλήσει και την επόμενη μέρα, όχι σαν πρόεδρος, σαν πια έμπορος στην τηλεόραση ή κάπου αλλού αυτού του brand. Και νομίζω ότι με αυτό που κάνουν τώρα οι Δημοκρατικοί, σε έναν βαθμό τον σώζουν. Δηλαδή, αναγκάζουν κάποιους Ρεπουμπλικανούς να συσπηρωθούν γύρω του, ενώ δεν θα το ήθελαν καθόλου, αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η διαδικασία και αυτό το δίλημα. Και πιστεύω ότι πολιτικά θα ήταν πολύ πιο έξυπνο απλά να αφήσουν αυτές τις 7 μέρες να περάσουν και να τελειώνει η ιστορία. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι ο θυμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, η τσαντίλα είναι πολύ μεγάλη και δικαιολογημένη, οπότε οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Έχει πια η Αμερική το πολιτικό κεφάλαιο για να οργανώσει, ας πούμε, ξανά ένα δυτικό μέτωπο απέναντι στην άνοδο της Κίνας ή απέναντι σε δυνάμεις όπως η Ρωσία. Ή αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξεχάσουμε και...
Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη καχυποψία. Αυτό που λέει ο Μακρόν δηλαδή για τη στρατηγική αυτονομία είναι ακριβώς αυτή η υποψία ότι και πού ξέρω εγώ ότι σε 4 χρόνια δεν θα βγει ένας άλλος Τραμπ και θα ξανά έρθουν τα ίδια. Οπότε νομίζω δεν θα είναι τόσο εύκολο να υπάρξουν πάλι αυτές οι συμμαχίες ή μεταπολεμικές, να το πω έτσι. Βεβαίως θα κάνει πολλά πράγματα τον Biden για να τις ξανακτήσει. Βεβαίως πιστεύω ότι θέλει την Ευρώπη μαζί του, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει πέρα η αντιπαλότητα, κυρίως με την Κίνα και λιγότερο με τη Ρωσία.
Θα έχει χρόνο για μας ο Biden, θα έχει την πολυτέλεια να ασχοληθεί δηλαδή με προβλήματα της περιοχής μας. Την ξέρει καλά, λόγω της προϋπηρεσίας του, ξέρει καλά τα θέματα. Τι μπορούμε να περιμένουμε, έχουμε δει και την ομάδα του πια. Τι μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή θα έχουμε μια επιστροφή της Αμερικής στην περιοχή, στα πράγματα τα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά.
Κοίταξε, καταρχήν θα είναι πιο προβλέψιμα τα πράγματα, διότι να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο πρωθυπουργοί που πήγαν και ήταν τον Τραμπ, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, ο μεν ένας άκουσε τον Τραμπ να του λέει γιατί δεν έφυγες από το ευρώ, το οποίο πραγματικά τον ευνηδίασε. Ο δε άλλος να λέει στον Τραμπ ότι αν ένα πλοίο πλησιάσει, ερευνητικό πλησιάσει πιο κοντά από τα πόσα μίλια, θα το βυθίσουμε. Και ο Τραμπ να του λέει πολύ καλή ιδέα, γιατί έτσι μόνο μπορείς να πας σε ένα deal. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές του τύπου οι απαντήσεις δεν θα υπάρχουν πια, θα είναι προβλέψιμες απαντήσεις. Ο Biden ξέρει την περιοχή, οι άνθρωποι του είναι όλοι εξαιρετικά έμπειροι, ξέρουν πάρα πολύ καλά την περιοχή και θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Εξωτερικών να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Θα ξέρει με ποιον θα μιλήσει, περίπου θα ξέρει τι θα του πει και περίπου θα έχει τη βεβαιότητα ότι μπορεί να έρθει ένας απεσταλμένος εδώ μέσα σε 24-48 ώρες αν γίνει κάτι στο Αιγαίο ή κάπου αλλού. Και επίσης νομίζω ότι αυτό που είδαμε, μια υπεργολαβία των ελληνοτουρκικών στους Γερμανούς, δηλαδή με τη διαπραγμάτευση που ανέλαβαν, ότι αυτό θα τελειώσει και θα επανέλθουμε σε ένα κλασικό αμερικανικό ρόλο. Γιατί μην περιμένουμε όμως πολλά.
Έχουμε και την επιπλέον δύσκολη συνθήκη ότι αποχωρεί η Μέρκελ. Οπότε και εκεί έχουμε άλλη μια πηγή επιβεβαιότητας, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα τη διαδεχτεί και τι.
Ακριβώς. Απλώς πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να προσέξουμε με τους Αμερικανούς τώρα και με τον Biden είναι ότι ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο θυμός απέναντι στην Τουρκία για αυτά που έχει κάνει σχέση με το ISIS και αυτά που δεν φαίνονται, όχι μόνο αυτά που φαίνονται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και μια πολύ μεγάλη σχολή που λέει ότι προσέξτε, μην χάσουμε την Τουρκία.
Να τους κρατήσουν με κάποιο τρόπο.
Ναι, δηλαδή ότι πρώτα δεν μπορεί να καταλήψουμε το 50% της Τουρκίας που είναι με τη Δύση και που έχει υποφέρει από τον Ερντογάν, διότι αυτό μπορεί να γυρίσει κάποια στιγμή. Και δεύτερον, ότι δεν θέλουν να κάνουν δώρο την Τουρκία.
Να χάσουν
ούτε
την Τουρκία
στη Μόσχα, ούτε στο Ιράν, ούτε κάπου αλλού.
Είναι ένα μέγεθος που το χρειάζονται. Τελικά υπάρχει αυτή η ερώτηση που επιστρέφει. Τι έφταιξε για τον Τραμπ? Έχουμε ακούσει. Τα έχουμε συζητήσει όλα τα τελευταία 4 χρόνια. φταίνε τα social media, φταίει ο ελιτισμός των δημοκρατικών που έγιναν κόμμα, ας πούμε, των ταυτοτήτων και των, μόνο με των μειονοτήτων. Φταίει ο βαθύς ρατσισμός της αμερικανικής κοινωνίας που βρήκε πάλι τις κατάλληλες συνθήκες για να έρθει στην επιφάνεια. Όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω, έχεις κατασταλάξει ποιο ήταν αυτό που επέτρεψε, ας πούμε, σε ένα τέτοιον άνθρωπο να φτάσει στο Λευκό Οίκο?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τα βαθιά αίτια, τα οποία είναι αυτό που είπαμε, οι ανισότητες. Υπάρχει μια μεσαία τάξη που ένιωθε ότι, ενώ μετά τον πόλεμο ένιωθε ότι τα παιδιά σου σίγουρα θα έχουν καλύτερο μέρος, που θα σπουδάσουν, να βρουν μια δουλειά. Αυτό δεν υπάρχει πια στην Αμερική και αυτό προφανώς προκαλεί πολύ βίαιη αντίδραση. Και επίσης νομίζω ότι αυτή η υπερβολική πολιτική ορθότητα, το να υπάρχουν τρεις τουαλέτες στα σχολεία του Άινταχο, δεν ξέρω πού αλλού, όλα αυτά δημιούργησαν μια φοβερή αντίδραση. Σύν μια ανασφάλεια των λευκών, αλλά των λευκών μιας κατώτερης μεσαίας τάξης, η οποία νιώθει ότι αρχίζει να γίνεται η μειοψηφία, ότι σε 10-20 χρόνια θα είναι η μειοψηφία. Και βέβαια όλο αυτό ήρθε σε σύγκρουση με έναν ελιτισμό των δημοκρατικών. Δηλαδή κάποιος προτιμούσε να πει μια μπύρα με τον Τραμπ αντί να πει ένα σαντονέ που δεν καταλάβαινε τι είναι με τη Χίλαρη. Έτσι ήταν το αυτό. Και τα social media. Δηλαδή ο Ομπάμα χρησιμοποίησε τα social media θετικά για πρώτη φορά και βγήκε έτσι. Ξέρω. Και κάποιος το έκανε εντελώς ανάποδα, εντελώς αρνητικά. Αυτό απελευθέρωσε τρομερές δυνάμεις, απονομοποίησε οτιδήποτε σχέση με το κατεστημένο, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, του New York Times, όλο αυτό το πράγμα. Όλος αυτός ο εξαγριωμένος κόσμος βρήκε εκεί τροφή σε θεωρίες συνωμοσίας, βρήκε άλλους παλαβούς με τους οποίους μπορούσε να συνοηθεί. Ο Τραμπ μίλησε στο ένστικτό τους, δεν μίλαγε στον εγκέφαλό τους, να το πω έτσι, και το κατάφερε. Το μεγάλο στοίχημα ήταν, ωραία, άντε και βγαίνει ο Τραμπ. Θα άντεχαν οι θεσμοί. Και εκεί νομίζω είναι κάπως στη μέση. Δηλαδή, προφανώς δεν τον άφησαν να βγάλει την Αμερική από το ΝΑΤΟ ή να κάνει διάφορα παλαβά. Από την άλλη, νομίζω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έδειξαν μια πάση ανοχή, να το πω έτσι. Στα δικαστήρια έχει βάλει ανθρώπους που θα βγάλουν τρελές αποφάσεις τα επόμενα 20-30 χρόνια και κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Και το κυριότερο είναι για μένα ότι έχει απογαλακτήσει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης από την παραδοσιακή αμερικάνικη έτσι, πολιτική κουλτούρα και γενικότερη κουλτούρα. Και αυτό θα δούμε αποσχιστικά φαινόμενα στο μέλλον πολύ επικίνδυνα.
Τώρα, εσύ που ξέρεις την Αμερική, θα έλεγες ότι αυτές οι μορφές που είδαμε των εισβολέων στο Καπιτόλιο είναι αντιπροσωπευτικές των 74 εκατομμυρίων ψηφοφόρων του Τραμπ? Είναι έτσι ψηφοφόροι του Τραμπ? Ή είναι μια πολύ ακραία μειοψηφία που εκδηλώνεται και δίνει τον τόνο? Και
εγώ νομίζω ότι είναι τρεις κατηγορίες ψηφοφόρου του Τραμπ. Υπάρχει μια μεσαία τάξη που είχε βαρεθεί την πολιτική ορθότητα, ήθελε να πληρώνει λιγότερους φόρους, ήθελε λιγότερες ρυθμίσεις για διάφορα θέματα που αφορούσαν μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι. Δεν πήγε όλη αυτή τη φορά στον Τραμπ, αλλά ένα κομμάτι πήγε στον Τραμπ. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αυτό το κομμάτι της Αμερικής, της άγνωσης σε εμάς, που εγώ, επειδή την έχω ταξιδέψει πολύ, τρελαίνεσαι, δηλαδή, όταν
στον Τραμπ.
Με τα όπλα, την εκκλησία, τους ευαγγελιστές. Είναι μια τρέλα. Δηλαδή, λες, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να υπάρχει στην Αμερική. Κάτι είναι κάποιο, σαν να βλέπω ταινία αυτό το πράγμα. Ναι. Και υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι αυτού, το οποίο είναι αυτοί οι ακραίοι με τα όπλα, με τις πολύ ακραίες θρησκευτικές απόψεις και όλα αυτά, οι οποίοι πάντα επήχαν και νομίζω ότι συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον είναι ότι μέσα από τα social media ήρθαν πιο κοντά με ευρύτερες μάζες. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ οι αμερικάνικες διοκτικές αρχές είχαν πάντα το νου τους εκεί, επί Τραμπ δεν τον είχαν. Δεν τον είχαν γιατί ήξεραν ότι αν κάνουν κάτι, αν τους βρουν ή τους πάνε σε δίκες και όλα αυτά, θα δυσαρεστηθεί ο πρόεδρος. Και γι' αυτό το άφησαν αυτό το κίνημα να εξελιχθεί με αυτόν τον πολύ επικίνδυνο τρόπο.
Και κάτι τελευταίο, γιατί έχει γίνει και γι' αυτό πολλή συζήτηση. Είδες εσύ πράγματα που σου θύμισαν τη μεγάλη κρίση που περάσαμε εδώ? Ενώ με αυτό τον όχλο να θέλει να εισβάλλει στη Βουλή και να... Είναι σωστές αυτές οι αναγωγές ή είναι παρατραβηγμένες?
Εγώ επιμένω εδώ και 5-6 χρόνια, έχω μια αιμονή με το θέμα, ότι αυτό που συνέβη τώρα στην Αμερική το 2016, συνέβη εδώ το 2010. Δηλαδή, κανείς δεν είχε αντιληφθεί τότε ότι η τεράστια αυτή οικονομική κρίση και μια μεσαία τάξη που έχανε το έδαφος κάτω από τα πόδια της μπορούσε ξαφνικά να βρει μια έκφραση μέσα από το Facebook. Και μπορούσε πρώτα να βρει μια έκφραση, μπορούσε δηλαδή να βρει το πολιτικό άνετα πριν το γιορτώσει, να κάτσει πίσω από ένα πληκτρολόγιο 2 ώρες το πρωί και πέσει στο διάλογο και εσύ και το σύστημά σου και σε όλους μας, όχι μόνο τους πολιτικούς.
Και στα μίδια σίγουρα.
Ναι. Και από την άλλη είχε αυτό, δηλαδή είχε την. Επειδή ο Έλληνας πάντα θέλει να ξέρει αυτό που του κρύβουν ή πιστεύει ότι του κρύβουν, να παρασυρτώσει, θεώρησε ότι μέσα από τα social media δεν έχει ανάγκη πια τα κανάλια της τηλεοράσης, όλα αυτά. Και εκεί βοήθησαν βεβαίως πολλά κόμματα στο να απονομοποιηθεί όλο αυτό. Και μπορούσε να βρει την πιο παλαβή θεωρία συνωμοσίας από τα CDS μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, μέσα εκεί. Και βέβαια έτσι αντρώθηκαν αυτές οι περίφημες θεωρίες, ξέρω εγώ, ότι οι Γερμανοί ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια στο Αιγαίο μέσω του μνημονίου, ή ας πούμε ότι οι πολιτικοί έκαναν το μνημόνιο για κάποιο λόγο για να αυτοκτονήσουν. Γιατί αυτοκτόνησαν οι πολιτικοί με το μνημόνιο.
Πρωτοπορήσαμε, ήμασταν το πιο.
Εγώ θεωρώ ότι ήμασταν πολύ μπροστά σε αυτό. Φτιάχτηκαν καριέρες πάνω στα social media με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Και εγώ θα ήθελα να δω κάποιον να κάνει ένα ντοκτορά κάποτε σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχει πολύ ψωμί, να το πω έτσι.
Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ και εγώ.
Την Τετάρτη ο Τραμπ φεύγει από το Λευκό Οίκο. Η προεδρία του τελειώνει. Όλοι όμως συμφωνούν ότι τίποτε δεν τελειώνει με το τέλος της θητείας του. Η Αμερική θα εξακολουθήσει να είναι μια άστατη, αντιφατική και ενίοτε δραματική δημοκρατία. Όπως άλλωστε κάθε δημοκρατία. Αυτά για σήμερα. Το Ράδιο Κάπα θα είναι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή.